នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ី
នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីជាភាសាខ្មែរ
ខ្ញុំបាត់ឆាក់ឡងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីកម្មវិធីវិទ្យុវរតាអាស៊ីសំឡេងផ្សាយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនមេតិការផ្សាយសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ស្វាគមន៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជានាទីព័ត៌មាននាទីជាបន្តគឺជានាទីស្ដាប់អត្ថបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនាទីជាបន្តទៀតគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនិងចុងបញ្ចប់សម្រាប់បិទកម្មវិធីគឺជានាទីបទពិចារណាកថាហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយរបស់វិទ្យុវ៉ារីតាអាស៊ីដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីព័ត៌មានក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានសន្តាសនៈវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅក្នុងសកលលោកក្រសួងគ្រប់គ្រងបព្វជិតចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារអនិច្ចជនមេដឹកនាំជនជាតិភាគតិចអូស្ត្រាលីទស្សនកិច្ចនៅបរិវត្តិកង់លោកម៉ាក់រ៉េមីសាអ្នកថតរូបខ្មែរដំបូងគេនៅកម្ពុជាទទួលបានមេដាយអេសរាយុសពីក្រសួងវប្បធម៌បារាំងហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានពិស្ដាដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះសន្តាសនៈបានវិដំឡៃចំពោះទូននីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅក្នុងការកសាងពិភពលោកប៉ុន្តែសូមកុំធ្វើឲ្យហួសពីការពិតក្រុមនេះក៏បានជឿជាក់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមានតម្លៃសម្រាប់ការបង្ហាញនៅគ្រប់សកម្មភាពទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោកដែលកំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
លោកបណ្ឌិតប៉ៅឡូរ៉ូភេនីអ្នកជំនាញការប្រចាំនៅក្រសួងទំនាក់ទំនងរបស់វ៉ាទីកង់មានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិតជាមានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបង្កើតពិភពលោកថ្មីមួយលោកបានអះអាងថាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលព្រះសហគមន៍អាចនឹងបញ្ជ្រាបគោលលទ្ធិសាសនាទៅក្នុងសត្វប្រជាជនបានប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យធ្វើអ្វីហួសពីការពិតលោកបានអះអាងទៀតថានៅពេលនេះសន្តអាសនៈកំពុងតែរៀបចំឯកសារដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទូនាទីនិងតម្រូវការរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទ្រឹស្ដីនិងគោលលទ្ធិសាសនាលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមានតម្លៃសម្រាប់ការបង្ហាញនូវវត្តមាននៅក្នុងពិភពលោកដែលកំពុងវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលផ្សាយដើម្បីតែទទួលបានការ like ឬដើម្បីបានអ្នកតាមដានច្រើននោះទេលោកបន្តថាគោលបំណងរបស់ឯកសារគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការឆ្លុះបញ្ចាំងទូទៅអំពីការចូលរួមរបស់គិសបរិស័ទនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលកំពុងតែក្លាយជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់ពួកគេតាមរយៈការបំផុសនិងការបង្ហាញពីការរួមចំណែកនិងសក្ដិភាពរបស់ប្រជាសហគមន៍បញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ Digital
កាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅគណៈកម្មាធិការរបស់ប្រជាសហគមន៍ទទួលបន្ទុកការពារអនិច្ចជនបានចុះអនុសារណៈយោគយល់ជាមួយនឹងក្រសួងគ្រប់គ្រងបព្វជិតក្នុងគោលដៅការពារអនិច្ចជនឲ្យរួចផុតពីការបៀតបៀនផ្សេងផ្សេង
វត្តកងញូបានរាយការណ៍ថានៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2023ថានៅពេលនេះក្រសួងគ្រប់គ្រងបព្វជិតនៃសន្តអាសនៈបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារអនិច្ចជនហើយប្រពន្ធដាល់បានអះអាងថាការចុះហត្ថលេខានេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលក្រសួងប្រកាសដំណឹងល្អនិងគណៈកម្មាធិការរបស់ព្រះសហគមន៍ទទួលបន្ទុកការពារអនិច្ចជនបានចុះអនុសារណៈយោគយល់ជាមួយនឹងក្រសួងគ្រប់គ្រងបព្វជិតហត្ថលេខីលើឯកសារចុងក្រោយនេះមានគោលបំណងធានាលំហនៃការទទួលយកការចងអល់បង្ហាញផ្លូវតាមផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតជាបូជាចានៅក្នុងពេលនេះព្រះសហគមន៍កំពុងតែខិតខំដើម្បីលុបបំបាត់នៅសកម្មភាពបៀតបៀននានាលើអនិច្ចជន
វ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាលោកស្រីអ៊ុនហ្គាមើបូមេនជាមេដឹកនាំជនជាតិភាគតិចអូស្ត្រាលីបានទស្សនកិច្ចនៅបរិវត្តីកង់ ហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សន្តិអាសនៈជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតផងដែរ
លោកស្រីអ៊ុនកានមួប៊ូមែនមេដឹកនាំជនជាតិភាគតិចដែលទទួលការគ្រប់បំផុតម្នាក់នឹងជួសសម្លេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូនៅពេលដែលលោកស្រីមកទស្សនកិច្ចនៅបរិយាវ៉ាទីកង់នៅសប្តាហ៍នេះវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកស្រីអ៊ុនកានមួប៊ូមែនក៏នឹងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សន្តិអាសនៈជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតហើយលោកស្រីក៏នឹងប្រកាសបើកស្នាដៃសិល្បៈថ្មីមួយនៅសារមន្ទីរនៅវ៉ាទីកង់លោកស្រីអ៊ុនកាមួប៊ូមែនត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាមេដឹកនាំជនជាតិដើមភាគតិចដ៏មានឥទ្ធិពលហើយលោកស្រីក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាអ្នកសិល្បៈមួយរូបផងដែរដំណើររបស់លោកស្រីនៅលើកនេះគឺលោកស្រីក៏បាននាំយកនៅស្នាដៃគំនូរដែលរៀបរាប់អំពីរដូវប្រាំងនៅភាគខាងជើងអូស្ត្រាលីហើយមូលហេតុគឺដើម្បីបញ្ជូនសារពើតម្រូវការនិងការចាំបាច់ដើម្បីអភិរក្សនិងការពារធនធានធម្មជាតិ
ក្រុមអ្នកបរិស្ថាននៅទីក្រុង Grand Pass បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាដោយបានលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់អាកាសធាតុសំខាន់ៗដែលបណ្ដាលមកពីឧស្សាហកម្មឥន្ធនៈ Fossil ហើយក៏បានប្រកាសទាមទារសំណងពីក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មនេះផងដែរ
សកម្មជនបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវបានគេដឹងថាបានកំពុងរួមគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីទាមទារសំណងពីក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មនានាដោយសារតែវិបត្តិអាកាសធាតុកាន់តែមានស្ថានភាពអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅក្រុមសកម្មជនទាំងនេះបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈ Fossil នានាទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំពុលនិងគ្រោះថ្នាក់អាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់ដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនេះក្រុមអ្នកបរិស្ថាននៅក្នុងក្រុម Grand Peak បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាដោយបានលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់អាកាសធាតុសំខាន់ៗដែលបណ្ដាលមកពីឧស្សាហកម្មឥន្ធនៈ Fossil ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានរួមចំណែកដល់ការបង្កើនគ្រោះថ្នាក់បរិស្ថាននៅតាមប្រជុំកោះនានាលោក Jeff Forson Chua បាននិយាយថាហ្វីលីពីនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នប្រកាសអាសន្នផ្នែកអាកាសធាតុជាប់ជានិច្ចលោកបានអះអាងទៀតថានៅពេលនេះព្យុះទីហ្វុងបានក្លាយជាគ្រោះធម្មជាតិធម្មតាថ្មីរបស់ហ្វីលីពីនក្រៅពីនោះយើងនៅទទួលផលប៉ះពាល់ផ្សេងដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួតការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រនិងធនធានថយចុះខេត្តភាគខាងជើងនៃប្រទេសកំពុងទទួលឥទ្ធិពលនៃព្យុះទីហ្វុងម៉ាហ្វាដែលជាព្យុះទីហ្វុងខ្លាំងបំផុតរបស់ពិភពលោកមកទល់ពេលនេះទោះបីជាវាបានបន្តកម្រិតទៅជាព្យុះទីហ្វុងក៏ដោយប៉ុន្តែម៉ាហ្វានៅតែត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនាំមកនូវខ្យល់បក់ខ្លាំងនិងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានទឹកជំនន់និងការរអិលបាក់ដីនៅហ្វីលីពីន
លោកម៉ាក់រ៉េមីសាអ្នកថតរូបខ្មែរដំបូងគេនៅកម្ពុជាទទួលបានមេដាយអេសរាយុពីក្រសួងវប្បធម៌បារាំងអ្នកថតរូបអាជីពដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំនិងជាអ្នកថតរូបឆ្នើមដំបូងរបស់កម្ពុជាលោកម៉ាក់រ៉េមីសាត្រូវបានក្រសួងវប្បធម៌នៃសាធារណរដ្ឋបារាំងផ្ដល់នូវមេដាយអេសរាយុនាថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2023ការប្រគល់ជូននៅមេដាយអេសរាជុនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនាស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជានិងផ្ដល់ដោយផ្ទាល់ពីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងលោកហ្សាក់បេលីបំពាក់គ្រឿងអេសរាជុដល់សិល្បករថតរូបខ្មែរលោកម៉ាក់រ៉េមីសាដែលស្នាដៃរបស់លោកត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាឯកឆន្ទលើឆាកអន្តរជាតិស្ថានទូតបារាំងបានដឹងថាមេដាយសិល្បៈនិងអក្សរសាស្ត្រថ្នាក់អសរធិនីគឺជាឧទ្ទេសដល់ការងារថតរូបរយៈពេល25ឆ្នាំប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់និងមានលក្ខណៈសិល្បៈដ៏កម្រមានព្រមទាំងឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌កម្ពុជាលោកម៉ាក់រ៉េមីសាអ្នកថតរូបឆ្នើមមួយរូបរបស់កម្ពុជាបានលើកឡើងដែរថាខ្ញុំទើបតែទទួលបានគ្រឿងអេសរាយុធនៈអសរតិផ្នែកសិល្បៈនិងអក្សរសាស្ត្រពីក្រសួងវប្បធម៌នៃសាធារណរដ្ឋបារាំងនេះគឺជាមោទនភាពថ្មីមួយទៀតលើឆាកអន្តរជាតិសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់និងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាមួយគ្នានោះដែរលោកម៉ាក់រ៉េមីសាក៏បានឧទ្ទិសមេដាយដែលលោកទទួលបាននេះដល់គ្រូរបស់លោកចំនួន3រូបផងដែរលោកក៏បានគូបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមឧទ្ទិសមេដាយដ៏មានកិត្តិយសនេះចាត់ទុកជាការគោរពនិងដឹងគុណជូនចំពោះលោកគ្រូធីរីឌីវ៉ូដែលបានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យចេះថតរូបជាលើកដំបូងនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1993-1996លោកគ្រូគ្រីស្ទៀនកាជូលីបង្រៀនខ្ញុំឲ្យចេះបង្កើតស្នាដៃរូបថតនិងលោកគ្រូអ៊ីឌីប៊ីសែលបង្រៀនខ្ញុំឲ្យចេះថតរូបសារព័ត៌មាននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងសារព័ត៌មានថ្មីៗលោកម៉ារីមីសាបានមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំគិតវាជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែលស្នាដៃរបស់ខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិជាពិសេសគឺប្រទេសល្បីល្បាញផ្នែកវប្បធម៌លោកបន្តថាខ្ញុំរំភើបចិត្តព្រោះថាប្រទេសយើងតូចហើយនៅពេលយើងបានទទួលមេដាយគឺមិនថាតែសម្រាប់ប្រទេសបារាំងទេតែប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកគិតថាអូប្រទេសយើងតូចតែយើងមានសិល្បៈឆ្នាំដែរបើតាមលោកម៉ារីមីសាការផ្ដល់នូវមេដាយនេះគឺសម្រាប់បញ្ជាក់ពីស្នាដៃល្អក្នុងការថតរូបនិងអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺការធ្វើការលើការងារថតរូបនេះបានច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការថតរូបនេះហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺស្នាដៃរូបថតរបស់លោកម៉ារីមីសាមួយចំនួនត្រូវបានសារមន្ទីរនៃប្រទេសបារាំងមួយចំនួនធ្វើការតាំងបង្ហាញនិងតាមមហោស្រពជាច្រើនផងដែរលោកបានមានប្រសាសន៍ថាខាងបារាំងទទួលស្គាល់ពីស្នាដៃទេពកោសល្យរបស់យើងទើបខាងក្រសួងវប្បធម៌បារាំងសម្រេចផ្ដល់នូវមេដាយនេះមកខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សទីមួយដែលទទួលបានមេដាយវប្បធម៌ផ្នែកថតរូបនេះក្រុមបាល់បោះជិះរទេះនារីកម្ពុជាជឿជាក់ថាអាចការពារមេដាយមាសរីឯក្រុមបុរសដាក់គោលដៅប្រជែងមេដាយកីឡាករនីបាល់បោះជិះរទេះជនពិការរបស់កម្ពុជាបានបង្ហាញភាពជឿជាក់ថាពួកគេអាចនឹងការពារមេដាយមាសនិងមេដាយប្រាក់ក្នុងការប្រកួតអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023ចំណែកក្រុមបាល់បោះជិះរទេះបរិសកម្ពុជាក៏បានដាក់ក្តីសង្ឃឹមក្នុងការប្រជែងមេដាយជូនជាតិក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលធ្វើនៅថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះការបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមចំពោះការការពារមេដាយមាសនិងមេដាយប្រាក់របស់ក្រុមបាល់បោះជិះរទេះនារីនិងការជំរុញឲ្យក្រុមបាល់បោះជិះរទេះបុរសអាចបង្កើតនៅកំណត់ត្រាឈ្នះបានមេដាយជូនជាតិដែរនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលោកមួយស៊ឺគ្រូបង្វឹកបាល់បោះជិះរទេះក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានៅក្នុងកំឡុងពេលវឹកហាត់នៅសាលដំរីនៃពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកដីជោកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2023លោកមួយសឿបានគូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023នេះក្រុមបាល់បោះជិះរទេះបុរសនារីបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ទាំងបច្ចេកទេសសម្ភារៈកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងស្មារតីដើម្បីត្រៀមប្រកួតប្រជែងការពារមេដាយមាសនិងមេដាយប្រាក់រួមទាំងគោលដៅបង្កើនមេដាយឲ្យបានបន្ថែមជាពិសេសលើផ្នែកបាល់បោះបុរសដែលមិនទាន់ទទួលបានក្នុងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមកន្លងមកសម្រាប់ការប្រកួតអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី11ឆ្នាំ2022នៅឥណ្ឌូនេស៊ីលើប្រភេទកីឡាបាល់បោះជារទេះនេះគឺក្រុមកីឡាករនីបាល់បោះជនពិការកម្ពុជាដណ្ដើមបានមេដាយមាសលើវិញ្ញាសា3ទល់នឹង3នាក់និងមេដាយប្រាក់លើវិញ្ញាសា5ទល់នឹង5នាក់ប៉ុន្តែក្រុមបាល់បោះបុរសរបស់កម្ពុជាមិនទទួលបានមេដាយឡើយជាលទ្ធផលដោយជោគជ័យរបស់ក្រុមកីឡាករនីបាល់បោះជនពិការកម្ពុជានៅឥណ្ឌូនេស៊ីនោះលោកមួយសឺបានដាក់ក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្ពស់ថាក្រុមបាល់បោះរទេះនារីកម្ពុជាក្រុមបាល់បោះនារីកម្ពុជានឹងការពារមេដាយបានជោគជ័យក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023នេះចំពោះការហ្វឹកហាត់ត្រៀមគឺបានធ្វើយ៉ាងសកម្មនិងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដើម្បីបង្កើនគុណភាពបច្ចេកទេសទាំងផ្នែកបុរសនិងនារីដោយផ្នែកទាំងពីរនេះត្រូវបានប្រកួតលើវិញ្ញាសា5ទល់5នាក់និង3ទល់នឹង3នាក់គ្រូបង្វឹករូបនេះបានគូបញ្ជាក់ថាមេដាយមាសលើវិញ្ញាសានារី3ទល់3របស់កម្ពុជាគឺយើងចង់ថែរក្សាប៉ុន្តែលើវិញ្ញាសា5ទល់នឹង5ដែលក្រុមនារីរបស់យើងធ្លាប់ឈ្នះបានមេដាយប្រាក់គឺយើងចង់ដណ្ដើមឲ្យបានដល់មេដាយមាសដើម្បីសម្រួចគោលដៅការពារមេដាយមាសនិងចង់បង្កើតកម្រិតមេដាយពីទៀបមកខ្ពស់នេះគឺយើងបានសិក្សាមើលពីចំណុចខ្សោយគូប្រជែងនៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ជាពិសេសក្រុមខ្លាំងថៃហើយយើងក៏សិក្សាពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងដែរជាមួយគ្នានេះយើងបានបង្កើនបច្ចេកទេសធម្មពលជាពិសេសគឺកម្លាំងស្មារតីរបស់ពួកគាត់ដោយពេលនេះយើងបានបំពេញការខ្វះខាតពីមុនឲ្យបានរួចរាល់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមដល់ 85% ឯណោះខណៈនៅសល់ 15% ទៀតគឺអាស្រ័យទៅលើភាពឆ្លាតវៃរបស់ក្រុមកីឡាករនេះក្នុងការប្រកួតជាក់ស្ដែងលោកមួយសឿបានបន្ថែមចំពោះក្រុមបាល់បោះជិះរទេះផ្នែកប្រុសវិញគឺលោកមួយសឿបានអង្គថាក្រុមកម្ពុជាទទួលបានការកោតសរសើរពីបណ្ដាប្រទេសចូលរួមនានាដោយគោរពបាននូវវិន័យនិងសីលធម៌ល្អកាលពីអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2022 ក្រុមបុរសថ្មីមែនប៉ុន្តែពួកគាត់បានយល់ច្បាស់អំពីគោលការណ៍ប្រកួតក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំក៏សង្កេតថាក្រុមបុរសនឹងធ្វើបានល្អដែលអាចឈានទៅដល់មេដាយប្រាក់ឬមេដាយមាសដូចក្រុមនារីដែរក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកម្នាក់និងពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់និងជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ម្ចាស់ផ្ទះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តដែលបានចូលរួមការប្រកួតអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់អស់ហើយសម្រាប់ក្រុមបាល់បោះជិះរទេះកម្ពុជាជាចុងក្រោយនោះលោកមួយសឿបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគាំទ្រដល់ជនពិការដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនពិការភាពមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងធំធេង
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីស្ដាប់អត្ថបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺត្រូវនឹងអត្ថបទរបស់លោកម៉ាកូសជំពូក10ខ46ដល់ខ52ត្រូវនឹងអាទិត្យទី8រដូវធម្មតាតាមប្រតិទិនព្រះសហគមន៍កាតូលិកហើយនៅក្នុងនាទីផងដែរក៏មានវត្តមានរបស់លោកបូជាចារ្យអេមីដាល់ប្រង់ស័រពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគកំពង់ចាមលោកនឹងចូលខ្លួនមកចែករំលែកតកតងនឹងខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរនាថ្ងៃនេះជូនបងប្អូនដូច្នេះសូមចូលរួមស្ដាប់ព្រះគម្ពីរទាំងស្រុងជាមុនសិន
ព្រះយេស៊ូវប្រោសមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់ឈ្មោះបាទីម៉េឲ្យបានភ្លឺព្រះយេស៊ូវនិងពួកសាវកធ្វើដំណើរមកដល់ក្រុងយេរីកូកាលព្រះអង្គយាងចេញពីទីក្រុងជាមួយពួកសាវកនិងបណ្ដាជនដ៏ច្រើនកុះកមានមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់ឈ្មោះបាទីម៉េជាកូនរបស់លោកទីម៉េអង្គុយសុំទាននៅក្បែរផ្លូវកាលគាត់ឮថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកភូមិណាសារ៉ែតយាងតាមនោះគាត់ក៏ស្រែកឡើងថា
អូព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជវង្សព្រះបាទដាវីតអើយសូមអាណិតមេត្តាទូលបង្គំផង
មនុស្សជាច្រើនបានគំរាមគាត់ឲ្យនៅស្ងៀមប៉ុន្តែគាត់ស្រែករឹតតែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងថា
អោព្រះរាជវង្សព្រះបាទដាវីតអើយសូមអាណិតមេត្តាទូលបង្គំផង
ព្រះយេស៊ូវក៏ឈប់ហើយមានព្រះបន្ទូលថា
សូមហៅគាត់មក
គេហៅមនុស្សខ្វាក់មកដោយពោលថា
កុំអស់សង្ឃឹមក្រោកឡើងលោកហៅអ្នក
គាត់ក៏បោះអាវធំចោលស្ទុះក្រោកឡើងតម្រង់ទៅរកព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលសួរគាត់ថា
តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វី
អ្នកខ្វាក់ទូលព្រះអង្គថា
ព្រះគ្រូសូមប្រោះភ្នែកទូបង្គំឲ្យបានភ្លឺផង
ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថា
សូមអញ្ជើញទៅចុះជំនឿរបស់អ្នកបានសង្គ្រោះអ្នកហើយ
រំពេចនោះគាត់មើលឃើញភ្លាមហើយដើរតាមផ្លូវជាមួយព្រះយេស៊ូវទៅ
ជំនឿរបស់យើងគឺជួយយើងស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីស្គាល់អញ្ញា
sur mon point de solagne non à battre comme nana ne ni payer sous pas une fois ai benti une fois tu bartimé qui est connu pour l'optimé le bartimé quoi qui est une fois en coup une temple han son tien han un pel quoi plus après sous comme tu y endor le bartimé ha payer sous ha au prix tu bon près David une dent ha tu une petite israël ça m'a une qui comme un grand chamas la couille on ben chen mon pipi pong gobo prépa David je n'ai le bâtiment quand tout ce qu'on tra pour ha chi prezu ni chi snack chi premisi chi presson cour chi précri hanan quoi ha prezu pas prezu tu ha de chi a plu mais une tête mine del chen pim ha chun kumrim quoi comme savoir au prezu kumrim quoi comme on kan prezu dès quand même claque dès quand même dès serait hanan serait quand tel clan n'inquiète mais chi prezu hầu quát hỏi quát máu hàn quát máu bẹt quát cạo chòi lang quát ba ao thom chén hàn ăn quát tập chụp phải Jesus và nu phải Jesus miền xuống nó để chia chấm lại ta nẹt trong ao kiếm phải về hay để chia phải Jesus mình đăng hàn ăn bên nu rồi bắt nên ha xem ao kiếm phải hàn ăn phải Jesus mình phải bằng thua ha xem ao kiếm đâu chừng nhiều bọn nhà bạn xong khôn nhà hai đã bắt nia rồi bỏ bằng phi đâm lại chỉ biết thằng gì nhìn robot nhà sang yêu được robot dùng chỉ khi bị sập đèn dùng để chim nước phạt dùng mình squat khi chim chạy dùng mình squat ở trên này này chỉ biết dùng ông cúi nó tam plau mình nên tha ở mình cởi đầu chụp áo mình không chỉ biết sắp tới phải yêu dùng mỏ anh em phải yêu mình còn tay quá họ dùng bàn chì phải yêu được chứ sắp tới anh em trong mơ chết cũng được robot nhà trong mơ chim nhiều robot nhà tay dùng chưa chết họ phải yêu ai thử cái ở chắc xem học viên ai chú yêu bàn người đấy chỉ nên phải yêu đúng chỉ không chăm trong mơ nhận được chung nhiều bọc nhận hà nên có một lúc bắt mình phải có cao trọng năng và chỉ là mình chỉ biết mấy bằng bộ lòng viên hai bác áo thông kỳ bác bông chung nhiều chắc cháu bác bông bộ nghiệp bộ lòng chắc cháu và chú phải dù hà nên phải dù và chỉ là trong mình các sông tình yêu nghĩa sông tình yêu chỉ một quạt phải dù mình còn thấy quá ai vẫn chỉ còn thấy phải dù trong ai yêu mình tụng nông sát sát chỉ một phải không mình còn thấy tu đồng bộ chỉ cho ai yêu bản mi rồi bản nu còn thấy ai yêu mình tụng nông sát sát chỉ một phải không anh phải dù mình còn thấy chung nhiều bọn nhà vẫn sống còn nhà hai cứ chung nhiều bọn nhà chỉ là sống còn chung nhiều và thế phải hát chỉ trong lập thì mỗi cứ ai yêu mình chỉ chia riêng ta su khắc không sang gọi phải dù tôi bây hát được chia phải dù mình đã mình lưu pi ông vào bỏ những người khác ta su đôi lúc bắt chim này đôi mình khai kể đôi mình khai kể hà nội thì pi ao yên mình cái sông kia này chỉ một phải dù tôi chỉ mình biết mình nè mình ăn tôi chỉ mình còn thấy chỉ mình còn thấy chắc tụt tháp cái chim chóc tôi chỉ một chú bay còn bay chú yên còn thấy chỉ mình biết mình xâm lại nó xâm anh ấy mình sẽ thấy số lần trong cuộc đời anh ấy bây giờ chung nhau chung nhau robot hiện thì chú giáo dùng squat phát triển chậm squat phát triển chậm đồng bây số lần phải chung nhau được chia ra chú ý một cái robot hiện thì phát triển chậm ở phía bên này chỉ biết ở phía đằng này này chỉ biết ông phía đằng này chỉ biết robot phát triển chậm nhưng khi thấy robot phải dùng năng số yếu nous bâtiment dans banque admin date en prison quand il comment quand il comprend ce me rappeler robot fait un bâtiment là ici mon quoi d'el qui soit promat manier tant pas quand il comprend ce me rappeler robot une state taille une chez savoir maintenant il y a une date en prison dans une nuit donc il prend là il fait d'ok rue il y a une date en prison dans une nuit chat sur l'un près un han chat yul en fait près rappeler robot
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកក្នុងថ្ងៃនេះផាត់សំភីនឹងជម្រាបជូនតកតងទៅនឹងសកម្មភាពនឹងការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់ប្រទេសទួរគីចង់ជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមចូលរួមទស្សនាខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោមនេះ
ទួរគីប្រចាំប្រទេសត្រូវរៀនរស់ជាមួយលោកអ៊ីដូហ្គង់និងគាំទ្រសង្គមស៊ីវិលបន្ទាប់ពី20ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងអំណាចប្រធានាធិបតីទួរគីបានជាប់ឆ្នោតសារជាថ្មីក៏មានប្រជាជនរាប់លានអ្នកបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការផងដែរការបោះឆ្នោតដូចជាមជ្ឈបាយចុងក្រោយនៃការបញ្ចេញមតិมันមានសារព័ត៌មានសេរីมันមានលទ្ធភាពនឹងធ្វើបាតកម្មទោះបីជាមានអ្នកប្រឆាំងនយោបាយរាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងគុកជនជាតិទូគីច្រើនជាង 85% បានទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីចំនួន2ជុំនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2023លោកស៊ីបែលអុកតៃសាស្ត្រាចារ្យតំណាក់តំណងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យអ៊ីលីណយសារ៉ូអាមេរិកចង្អុលបង្ហាញថាដោយដែលវាមិនមានមជ្ឈបាយដតីណាទៀតដើម្បីបញ្ចេញមតិបែបប្រជាធិបតេយ្យឬច្រកចេញពីសម្ពាធជនជាតិទូគីចាត់ទុកការបោះឆ្នោតដូចជាមជ្ឈបាយតែមួយគត់នៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេសម្លេងភាគច្រើន 52% នៃប្រជាជនទូគីសម្រាប់ចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យលោករើសេបតៃយីបអ៊ីដូហ្គង់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតមិនសេរីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរឹតបន្តឹងនិងបេក្ខភាពត្រូវបានរៀបរៀងដោយតុលាការ ប៉ុន្តែលោកអ៊ីដូហ្គង់នៅតែមានប្រជាប្រិយសេចក្តីថ្លែងសន្ទរកថាជាតិនិយមអ៊ីស្លាមនិយមនិងភាពរស់រាយបានទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតដែលមាននិន្នាការអភិរក្សនឹងសាសនាលោកគឺជាតំណាងឲ្យអ្នកការពារសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសចង់មិនចង់អឺរ៉ុបត្រូវតែធ្វើការជាមួយប្រធានាធិបតីរុកនេះដែលមិនអាចជៀសផុតលោកអ៊ីដូហ្គង់ក៏គ្រោងនឹងកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់លោករហូតដល់ឆ្នាំ2033លោកអ៊ីដូហ្គង់នៅតែស្ថិតនៅជាប្រមុខរដ្ឋប្រទេសទួរគីប៉ុន្តែទួរគីមិនមែនជាអ៊ីដូហ្គង់ទេការបោះឆ្នោតថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យទីផ្សារទួរគីធ្លាក់ចុះហើយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាប្រហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនជាតិទួរគីដែលកំពុងរស់នៅរួចហើយជាមួយនឹងអតិផរណា 105% ចាប់តាំងពីច្រើនខែមកហើយលោកស៊ីបេអុកតៃគូបញ្ជាក់ថាយើងមិនអាចបែកខ្នងដាក់ពលរដ្ឋ25លាននាក់ដែលបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងជនផ្ដាច់ការការបោះឆ្នោតជាប់ឡើងវិញលើកនេះបានឲ្យឃើញថាការកើនឡើងដល់គួរឲ្យភ័យខ្លាចនិងមិនរំពឹងទុកនៅអំណាចអ៊ីស្លាមនិងលទ្ធិជាតិនិយមជ្រុលនៅប្រទេសទួរគីជាពិសេសសម្រាប់សភានីតិបញ្ញត្តិលទ្ធផលទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យមានវិបាកដល់បំផ្លិចបំផ្លាញសម្រាប់ស្ត្រីនៅទួរគីនិងសម្រាប់សំណុំសង្គមទាំងមូលយើងស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាចម្លងទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យទួរគីប៉ុន្តែក៏ដូចនឹងជាពិសេសសម្រាប់អនាគតសម្រាប់សង្គមទួរគីទាំងមូលជាមួយនឹងបរាជ័យខាងនយោបាយអ្នកប្រឆាំងទួរគីរាប់ពាន់នាក់កំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវធ្វើនិរទេសពីប្រទេសដែលពួកគេយល់ថាអំណាចនយោបាយនឹងដកហូតពីពួកគេនៅសេរីភាពនាពេលអនាគតសង្គមស៊ីវិលទួរគីមានច្រើនមានធម៌ភាពប៉ុន្តែឯកោជាខ្លាំងយើងអាចជួយពួកគេតាមរយៈការបង្កើតភាពជាដៃគូនិងផ្តល់ទិដ្ឋាការលោកអ៊ីដូហ្គង់នៅតែបន្តគំរាមកំហែងប្រទេសក្រិចនិងមើលស្រាលប្រមុខរដ្ឋនានារបស់អឺរ៉ុបប៉ុន្តែមានបញ្ញវន្តសិល្បករនិងសហគ្រិនដែលមានភាពក្លាហានជាច្រើននិងអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសទួរគីទួរគីនឹងមិនទៅជារុស្ស៊ីនោះទេដែលខូចខើនិងតឹងរឹងហើយអឺរ៉ុបក៏មិនត្រូវធ្វើឲ្យទួរគីឯកាដែរ
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាកិច្ចបន្ទាប់ទៀតនេះគឺជានីតិបទវិចារណកថាសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចត្រូវមានវិធានការច្បាប់ជាបន្ទាន់ចំពោះនរណាដែលបំផ្លាញស្ថិរភាពនិងសុខសន្តិភាពជាតិទាំងនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិនិងនៅក្រៅថ្នាក់ជាតិសម្ដេចបានបន្ថែមថាសិទ្ធិសេរីភាពទាំងនោះក៏ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ដែលបានកំណត់ផងដែរហើយក៏បានចែងច្បាស់ច្បាស់ថាសិទ្ធិរបស់យើងមិនត្រូវបំពានទៅលើសិទ្ធិអ្នកដទៃឡើយ
ក្រោយពេលដែលគណៈបកភ្លើងទីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះមានសេណារីយ៉ូនយោបាយមួយចំនួនបានលេចឡើងដោយខ្លះអាចប្រឆាំងតាមយុទ្ធនាការនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងសេណារីយ៉ូខ្លះទៀតគឺជាបាតុកម្មនៅក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រទេសហត្ថលេខី1នៃសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សជាសកលពលរដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់ៗអាចនឹងមានសិទ្ធិចូលរួមតាមសេណារីយ៉ូនយោបាយទាំងនេះពីព្រោះនោះជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាសិទ្ធិសេរីភាពទាំងនោះក៏ត្រូវបានស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ដែលបានកំណត់ផងដែរហើយក៏បានចែងច្បាស់ច្បាស់ថាសិទ្ធិរបស់យើងមិនត្រូវបំពានសិទ្ធិអ្នកដទៃត្រង់បញ្ហានេះយើងត្រូវដឹងថាមានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងគឺត្រូវស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់នៃច្បាប់ដូច្នេះការចូលរួមរបស់បងប្អូនអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងច្បាប់របស់ប្រទេសដែលអាជ្ញាធរនឹងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីចាត់វិធានការបានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការស្ពានបេតុងខ្សែកាបឆ្លងកាត់ទន្លេសាបនិងស្ពានអាកាសរិស័យកែវស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2020បានបញ្ចេញសារជាថ្មីឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទាំងថ្នាក់ជាតិនិងក្រមជាតិប្រុងប្រយ័ត្ននិងបេសកកម្មប្រឆាំងខុសច្បាប់សម្ដេចតេជោបានបន្ថែមថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវចាត់វិធានការច្បាប់ជាបន្ទាន់ចំពោះនរណាដែលបំផ្លាញស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខជាតិទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងក្រមជាតិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនសូមកុំចាញ់បោកក្រុមនេះដោយសារតែកំហុសខ្លួនឯងសម្ដេចតេជោបានប្រកាសថានៅក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺសម្ដេចមានកាតព្វកិច្ចនិងសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនឹងការពារសិទ្ធិធ្នាប់សម្រាប់មនុស្សជាង17លាននាក់មិនមែនសម្រាប់តែបកមួយទេសម្ដេចបានប្រមានដោយផ្ទាល់មាត់ហើយក៏បានប្រមាននៅលើបណ្ដាញសង្គមផងដែរដូច្នេះសូមប្រុងប្រយ័ត្នហើយពិចារណាឲ្យដិតដល់ទាំងផ្លូវច្បាប់និងមនសិការដើម្បីកុំឲ្យការសម្រេចចិត្ត មានវិប្រតិសារីទៅថ្ងៃអនាគតសរុបបកវិញការសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាគឺជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនតែគំភ្លេចថាយើងមានសិទ្ធិគេក៏មានសិទ្ធិប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាត្រូវតែគោរពច្បាប់ដើម្បីផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា